Šī būs jau piektā Vācijas un Izraels līderu tikšanās kopš 2008. Gada. Abu pušu starpā ir panākt vienošanās par regulārām valdību konsultācijām, kuru mērķis ir apspriest kādu konkrētu attiecību jautājumu. Šoreiz uzmanības centrā varētu būt ASV valsts sekretāra Džona Kerija iniciatīva atjaunot to austrumu miera procesu, kas gan pēdējo mēnešu laikā ir nonākusi strupceļā. Kerijs ir paudis apņēmību līdz aprīļa beigām izstrādāt ceļa karti turpmākajām miera sarunām. Savā ikindēļas paziņojumā Angela Merkel norādījusi, ka ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk panākt stabilu divu valstu risinājumu ar blakus pastāvošu Izraelu un Palestīnu. Kā norādījusi kanclere, ja šādas vienošanās nebūs, uz labklājību nākotnē nevar cerēt neviena, ne otra no konfliktā iesaistītajām pusēm. Merkel arī atgādinājusi, ka vēsturisku apstākļu dēļ Vācija ir apņēmības pilna arī turpmāk atbalstīt Izraels tiesības uz pastāvēšanu.